जंग दे विच दोनिया विच चारे पुत्र वार गए दिल विच है सत्कार यो ना लई ऐसे करियो कार गए दिल विच है सत्कार यो ना लई ऐसे करियो कार गए लबना नी कोई सिद्दकी अते रोहानी गुरु गोविंद वर्गा हो ना कोई होया ना कोई होना तानी गुरु गोविंद वर्गा ना कोई होया ना कोई होना तानी गुरु गोविंद वर्गा लड़े सदाओ हक दे खातिर खत्म जुर्म नू करन दे लई पिता श्री गुरु तेग बहादुर बीसी खड़ के धर्म लई पिता श्री गुरु तेग बहादुर बीसी खड़ के धर्म लई पिता श्री गुरु तेग बहादुर बीसी खड़ के धर्म लई ओ दुनिया ते कोई बन नहीं सकदा लसानी गुरु गोविंद वर्गा हो ना कोई होया ना कोई होना तानी गुरु गोविंद वर्गा ना कोई होया ना कोई होना तानी गुरु गोविंद वर्गा लिख के औरंगजेब नू जफर नामा पाठ पढ़ाया ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰ ਨਾਮਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਹਸਤੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਵਰਗਾ ਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਸਨੀ ਖਾਲੜਾ ਸਿਫਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਸਨੀ ਖਾਲੜਾ ਸਿਫਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਵਰਗਾ ਹੋ ਨਾ